دعنا نذهب.
هل تحب أن تطهو؟
Vaříš ráda.
ما هو طبقك المميز؟
Jaké je vaše speciální jídlo?
هل تحب الخبز؟
Pečete rádi.
ما نوع الأشياء التي تحب خبزها؟
Jaké věci rád pečeš?
هل لديك مطعم محلي مفضل؟
Máte oblíbenou místní restauraci.
ما هو طعامك المفضل؟
Jaké je tvé oblíbené jídlo?
ما هي أقل أكلة تفضل؟
Jaké je tvoje nejméně oblíbené jídlo?
لو كان بإمكانك تناول نفس الوجبة كل يوم، ماذا ستأكل؟
Kdybyste mohli jíst stejné jídlo každý den, co byste jedli?
هل لديك حلوى مفضلة؟
Máte oblíbený dezert.
هل كان والديك يطبخان لك عندما كنت طفلا؟
Vařili vám rodiče jako dítěti.
هل علمك والديك كيفية الطبخ؟
Naučili vás rodiče vařit.
أخبرني عن وجبة لا تنسى مع أحبائك.
Řekněte mi o nezapomenutelném jídle se svými blízkými.
ما هي بعض التقاليد الغذائية التي نشأت معها؟
Jaké jsou některé z potravinářských tradic, na kterých jste vyrostli?
هل شاركت الطعام مع جيرانك أو مجتمعك؟
Sdíleli jste jídlo se svými sousedy nebo komunitou.
ما نوع اللحوم التي يأكلها الناس في بلدك؟
Jaký druh masa jedí lidé, odkud pocházíte?
ما هي أنواع التوابل التي يستخدمونها؟
Jaké druhy koření používají?
هل تناولت طعام الشارع أثناء نشأتك؟
Jedl jsi pouliční jídlo, když jsi vyrůstal.
هل هناك مطبخ إقليمي تستمتع به أكثر؟
Je nějaká regionální kuchyně, která vás baví nejvíc?
ما هي أفضل وجبة أكلتها على الإطلاق؟
Jaké bylo nejlepší jídlo, které si kdy jedl?
ما هي أسوأ وجبة تناولتها على الإطلاق؟
Jaké nejhorší jídlo si kdy jedl?